stade 2. Et puis ça, c'est pour ça que je suis mort, ça ne me dit pas ça, regarde.
Por ku janë vendet e rajonit me furnizim, sa i përket Shqipëris, ky shtet do të siguroj vakcina në kunder koronavirusit për mes organizatës botrore të shëndetsis. Grupi COVAX në ndrejtimin e OBSH-s është një nga mundësit më të mdha për rezervimin e dozave kunder COVID-19, por nuk ka të dhëna se sa doza vakcine janë porositur ose siguruar për qytetarët e Shqipëris. Ndërkaq, autoritetet shëndetsore thonë se Macedonia ka porositur 800.000 vakcina për mes COVAX, e që i bie se 20% e populatës do të përfitoj duke pasur parasysh që jepën 2 doza për një person. Vaksina e pare aprovuar do të shpërndahet në mënyrë të barabart për të gjithë antarët e BE-s që kanë aplikuar përmes COVAX, ku edhe Macedonia do të marrë pjesën e saj përmes Greqisë. Ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë para disa ditësh se tashmë kanë siguruar 1.800.000 doza të vaksinës kundër koronavirusit e që do të arrijë në fund të këtij viti dhe tër vitin e ardhshëm përmes sistemit COVAX. Edhe shteti i Bosnjës e Hercegovinës thuhet të ketë porositur më shumë se 1.200.000 doza të vaksinës kundër koronavirusit, sipas Ministrisë së Punëve Civile të Bosnjës e Hercegovinës. Ky shtet ka nënshkruar marrëveshje me Aleancën Globale të Vakcinave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Macedonia e Veriut dhe Bullgaria kanë rritur tensionet pas vetos së Sofjes për nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian. Zyrtarët bullgar kanë akuzuar Shkupin jo vetëm për politikë antibullgare, por edhe për gjuhë të ulët të urrejtjes. Shefja diplomacisë bullgare Katerina Zaharieva, e cila ishte në shënjestër të sulmeve, thotë se fyrjet e tilla po motivohen tani e 30 vjet nga zyrtarët në Shkup. Por, zyrtarët Macedonas thonë se janë të përcaktuar për retorik miqësore dhe jo për nxitjen e konflikteve. Zaev ka njoftuar shkarkimin nga detyra të një zyrtari për fyrje që i kishte drejtuar Zaharievës. Analisti Nikola Dujovski pretendimet bulgare i vlerëson të fryra. Raporti Isuf Kadriut.
Vetoja bulgare për kornizë negociuese të Macedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian ka rritur si asnjëherë më parë tensionet mes dy vendeve në veçanti gjuhën e urrejtjes, të përcjellë me fyerje të rënda në veçanti ndaj shefes së diplomacisë së bullgare Katerina Zaharieva, nga opinionistë por edhe zyrtarë të institucioneve. Një ndër ta është edhe Zoran Ivanov, kryetari i Këshillit Mbikëqyrës të Agjencisë Informative Maqedonase, i cili në dy postime në rrjetet sociale Facebook përdori fjalorë të ulët jo vetëm për Zaharievën, por edhe për ishe ministrën e jashtme të Greqisë Dora Bakojani. Ndaj kësaj ka reaguar ministria e jashtme e Bullgarisë duke theksuar se ajo që po ndodh me gjuhën e urrejtjes në Maqedoninë e Veriut të kohët e fundit është një turp i madh. Si grua i urrej gjuhën dhe seksizmin e tyre, seksizmi ballkanik nuk ka vend në Bashkimin Evropian, ka deklaruar e Katerina Zaharieva në një intervistë për televizionin Bulgar Nova.
Основната причина за това ние да не може да кажем да в момента. 30 години ти не само толерираш като политически елит, но стимулираш държавна политика.
Kjo është arsyeja kryesore që ne nuk themi po tani për kornizën negociuese. Për 30 vjet, jo vetëm që keni toleruar, por edhe keni stimuluar një politikë shtetërore të bazuar në urrejtjen ndaj popullit të bullgar dhe bullgarisë. Andaj nuk mund të jeni gati të filloni negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Kjo është në kundërshtim me vlerat evropiane. Kjo është argumenti ynë, ka deklaruar Zaharieva. Ajo ka akuzuar zyrtarët Macedonas për ndërprerjen e punës së Komisionit Historik duke shkelur marrëveshjen e vitit 2017. Për të zbutur tensionet në ngritje e sipër, kryeministri Zoran Zaev ka shkarkuar nga detyra Zoran Ivanovin, autorin e shkrimeve fyese ndaj zyrtarëve bullgare grek, ndërsa disa të tjerë kanë fshirë postimet në rrjetet sociale. Kryeministri Zaev ka thënë se Maqedonia e Veriut është e përcaktuar për retorik miqësore, retorikën e dialogut dhe jo të nxitjes së konflikteve.
Навистина треба да се воздржиме заради тоа што ние сме пријатели со Бугари.
Не дуота прмбајми пасиеми мич ме Бугарин де садо че ти ете ваштир де дымшме кът че енджейма си падрите си индай неш, меѓутата дуота джейма джу европјане пар меса диалогот дуке умир куптуар меса вете пропозиционет не парато Бугаре, да ата пропозиционет Македонасе, че то мунте джейми згидје. Кио што мунира е ветме партаритор Челимен, ка декларуар кријеминистри Зонан Заев. Nikola Dujovski njohu si qështjeve politike thot për Radio në Evropa e Lirë se qështje nuk është edhe që rëndë si që para që jesin zyrtarët bulgarë. A i thot se gjua e urejtjes nuk është e pranishme të këzyrtarët shtetëror e a që më pak në 30 vitet e fundit si që pretendojnë autoritetet në Sofje.
Može bi ima nekakov govor në obraza në socijalnite mreži, no toj sigurno ne traje 30 godini.
Ndoshta ka një gjutë e urejtjes në rjetet sociale, por ajo sigurishtë se nuk po zgjate tani 30 vjeç si që insiston të shefja e diplomacis bulgare. Përmes një politike të tillë, bulgarët e tentojnë që gjithë fajnë të na hedhë neve, por kjo nuk mban pasi ne shumer kemi dëshmuar edhe si shtet, por edhe si Maqedonas, si shqiptare, si të tjerë që jetojmë këtu, se ne respektojmë fqinjin ton lindor. Është e papranueshme që politika e jashtme e një shteti të ndërtohet mbi qëndrimet që shkruhen në rrjetet sociale, thotë Dujovski. Në rrjetet sociale të njëjtën është publikuar edhe një video ku duket një person me simbole të VMRO DPMNE-s duke e djegur flamurin bulgar. Dujovski thot se ky është një provokim i rënd nga qarqe që nuk i duan të mirën vendet, por që udhëhiqen nga agjenda të caktuara politike. Përplasjet mes Shkupit dhe Sofjes nisën pasi të martën, Bulgaria blokoi Maqedoninë e Veriut që të nisë bisedimet e antarësimit, pasi kërkon që autoritetet maqedonase të pranojnë se si identiteti, ashtu edhe gjuha e saj kanë rrënjë bulgare. Kërkesë kjo, e cila jo vetëm që është kundërshtuar në Maqedoninë e Veriut, por zyrtarët sikur edhe opozita kanë thënë se kërkesat e tilla asnjëherë nuk do të mund të jenë në tavolinën e bisedimeve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.